halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aad nagala socotaan v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah 8da bisha oktoobar sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6 barkii aroornimo, washingtonna waa 11 barkii habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
aniga ahaan waxaa ilaha aboon marka ugu horeysa in soomaalida ay muujiso isku xirnaan isla markaana wacyigelin badan oo dhinac walba loo sameeyo dhallinyarada soomaaliyeed. waxaa kaloo ilaha aboon kolkii ay wax dhacaan in si buuxda loola shaqeeyo laamaha amniga si loo helo qofka dhibka geystay.
dilalka iyo dhaawacyada dhallinyarada soomaalida ee kanada oo u muuqda inay dib u soo laba kacleynayaan, wareys ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dadaallo lagu xalinayo colaad ka dhacday gobolka waqooyi bari kenya oo soconaya,
siyaasiyiinta dalkaasi ciraaq oo isku daya inay dhallinyarada mudaaharaadaya ay u sameeyaan ballanqaadyo abuuris shaqo iyo dhaqaale, xilli bannaanbaxyadu ay kasii darayaansiina kordhayaan.
xog dusiyo labaad oo ku soo biiray wax iska weydiinta xilka qaadista Trump, ciyaaraha iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
mas-uuliyiinta ciraaq ayaa ballan qaaday inay la xisaabtami doonaan xubno ka tirsan ciidamada amniga oo qalad ku kacay intii ay la tacaalayeen dibadbaxayaasha dowladda loogu soo horjeedo. militariga ayaa sidoo kaleeto ciidamo ka daadguraynaya xaafadda magaalada Sadr oo ku taalla waqooyiga bari ee Baqdaad, tallaabadaas oo u muuqanaysa mid xaaladda lagu dejinayo. habeennimadii xalay ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 13 qof iskahorimaad dhex maray ciidamada amniga iyo dibadbaxayaasha. tani intii bannaanbaxyadu ay bilowdeen ayaa waxaa la sheegayaa in la dilay in ka badan 100 qof. afhayeen hadle wasaaradda arrimaha gudaha ee ciraaq ayaa sheegay axaddii in 6,007 qof ay dhaawacmeen oo ay ku jiraan 1,200 oo ka tirsan ciidamada amniga, wuxuuna intaas ku daray in 8 qof oo ciidamada amniga ah ay ku dhinteen iskahorimaadka.
saraakiil sarsare oo ka tirsan dalka Jarmalka iyo midooda Yurub ayaa waxaa dalka Turkiga ugu soo gabagabooba booqasho 2 ah si loo badbaadiyo heshiiska soo galootiga loogana fogaado masiibo bini aadanimo. tiro socota ayaa dalka Griiga kasoo gala Turkiga, iyadoo sidoo kalena uu madaxweynaha Turkiga ku hanjabay in xuduudaha Yurub uu furi doono dadka soo galootiga ah. wasiirka arrimaha gudaha ee Jarmalka Horst Seehofer, madaxa socdaalka midooda Yurub Dimitris Avramopoulos iyo safiirka Faransiiska ee Turkiga Charles Rice ayaa waxaa kulankooda u bilowday Khamiistii, waxaana dhanka Turkiga uga qayb galaya kulankaasi wasiirro sarsare oo dowladda Erdogan ka tirsan. tan iyo markii Ankara ay saxiixday heshiiska xakamaynta soo galootiga ee Yurub sanadkii 2016, ayaa Turkigu waxa ay noqdeen xuduud ilaaliyaha Yurub. heshiiskaasi ayaa waxa uu soo gabagabeeyey soo galootigii raxanraxanta u socday ee ku qulqulaya Yurub, waxaana xilligaasi sanadkii 2015 Griiga galay 1,000,000 oo qof, halka kadib heshiiskaasi ay noqotay tiradu ilaa iyo 30,000 oo qof. madaxweynaha Turkiga ayaa ku eedeeyey midooda Yurub in mas-uuliyadoodii heshiiskaasi ee dhinaca dhaqaalaha ay ka gaabiyeen, isagoo ku hanjabay inuu soo galootiga u furayo xuduudaha Turkiga uu la leeyahay Yurub. halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a Washington. guddiga nabadgelyada oo kaashanaya laamaha ammaanka iyo waxgaradka degmada Baniisa ayaa xabajoojin kala dhex dhigay beelo ku diriray degmadaasi duleedka magaalada Baniisa oo dad gaaraya 15 qofna ay ku geeriyoodeen. cabdiraxmaan ibraahim waxa uu ka mid ahaa waxgaradka nabadda ka dhex sameeyey beelaha dagaalamay. wuxuu wariyaheena maxamed faarax shire uga waramay sida xaalku yahay.
waa lasoo yara dhaxay, dadkiina waa la kala dhaxay, waa la naxay. waxaan la filinayna ayaa dadkii ku dhacay dad nabad ah oo waxba jirin oo sanadkan oo dhan laisla soo joogay. hataa waxa dhacday nin marti ahaa oo markaas jeelbaad ee wata ayaa reerka lagu laayay meesha ayaa ku dhex dhintay. dadkii mad horaan humaan ay jirtin ma ahayn dad isku haasta, malkaasi si fiican laisula dhaqmaye meelad ibaasiin laisku socdo.
waata tirada dadka deegaankaasi lagu dilay maxay ahaayeen? tirooyin kala duwan bay jaraajada qorayaan, qaar shan iyo toban qaar saddex iyo toban qaar toban adugu maadaama oday deegaanka aad tahay
maxaa aniga waxaan hubnaa baanis waxaa lagu aasay kow iyo toban ruux marka mise sagaal toban laba iyo toban ruux xagga kalena waxbay sheegeen mar lixaad yiri mar afaraad yiri mar shanaad yiri xataa shalay waxaa la sheegay qof meeda ayaan duurku ku aragnaa yiri saaka askara loo diray askartii meel la mara luway hataa diisiga intuu u kacay ayaa roob badan baa da-ay lagihii iyo waadiyaashii ayaa bii keeneen ayagana meel ay maraan ay daayana waa ka soo noqdeen weli hadda rasmiga lama helin laakiin dadka sidaan filayo kama yaraanay meeshaas
iskuul celis dadkaasaad waxaawey qiyaasi la labaatan bay afka saarayaan marka maxay tahay dulucda marka dadkan ay ku dirireen
wax ilaahay abuuray oo lagu diriray oo hadda aan ognahay oo dagaal u dhacay ma ogin anug in ciddii soo duushay oo dadka laasay la warsado ma ogi annaga wax ilaahay abuuray oo aan ognahay sababtaasay dagaalka u dhacay sababtaasuu dadka u dhammaaday waxaan dhihi karna malah
dadka inta hadad u dhex socotay odaygii dhex socday ee nabadda ka shaqaynhayay baad ahayd ma aana qabiilba ma daaqba maxay kula tahay bay kuu sheegeen
aana qabiilna ma jirin daaqna ma jirin wax ilaahay abuuray oo ciddaan dhexdeeda ka dhacay ma laha dad nabadgeliye u joog maxaa yeeli dad aana dhexsaan iskumaba soconayaan dad daaq isku geegsan iskumaba soconayaan seer nabad ee unbaa lasoo weeraray aniga meesha unbaad ka buraarignay ma ogi wax horaan aan ugu haysanay oo mis aanaha mis daaqa mis isgesa ma jirin waxa kale iska dhaafa biyaha tangiga ku jira hataa dadku waa wada cabaya
isleedahay dowladdu way ka gaabisay inay xogaha hesho oo dadka dulaanka soo qaaday ee tobanka qof halka meel a ku dilay oo nagu maqaalay inay caruur xataa ku jireen masleeda
caruur badi dadka waa caruur caruur yaryar waay qaar sideed jira sideed bilood jir wax badanna dhibaato ummaddan dhexdeeda waa martay deder hadda toban sano ku dhawaadee waxbaa jiray todoba sano ama sideed sano waxbaa lasoo maray waa laga wada hadlay waa la heshiyey wixii kale aqnaana waa la isku darsan dadku waa isla safreen wixii saaxiib aha waa isku darsoomeen wax ilaahay abuuray oo shiddo ee maanta ciddan dhexdeeda ka taagan aan ognahay ma jirin weerarkaasoo habeenkaas kuu dhacay ma ogi wax kaloo aan ka warhayna ma laha hadda kadeed un la fariisto oo la iswarsado war waxaan maxay ahaayeen liyiraa ma ogi annaga hadda waxaan meel ku tilmaami karna aan meel ku sheegi karna midna ma laha
ugu dambeystii maxaa hadda socdo howl ah
anaga u dhid odayaashii iyo dadkii wakiilinta dowladda ahaa inayna xabo dembe dhacayn inay qof dembe dhiminin ayaana kuwa dhaxalay dhinaca kalena waa laga yimid ramo iyo madheera iyo dhul badan baa laga yimid xabaad joobid baa samaynay gawaaridi jidka ha maraan oo cabsidaha laga dhahay hadla maraa liri gawaarida saakab waa baxay madheeran waa kii aadin dhankana waa baanasna waa ka tageen sacaddan hadda waa xabad oo socdo oo isdil ee socdo ma leh
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan ibraahin oo ka mida waxgaradka nabadda ka dhexwada beelo dhowaan ku dagaalamay deegaanka baniisa waryaheena maxamed faarax shire ayuu u waramay
soomaalida ku nool magaalada toronto ee dalka kanada ayaa dadaallo ay sameeyeen sannadkii hore wuxuu sababay in hoosu dhac weyn uu ku yimaado dilalka dhallinyarada balse tan iyo bilowgii sanadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaa la sheegayaa in tirada dilalka iyo dhaawacaba ay kordhayaan waxaa ugu dambeeyey wiil dhallinyaro ah oo maalin ka hor lagu dhaawacay xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee weston iyo lawrence ee magaalada toronto xogta booliiska magaalada toronto uu daabacay ayaa waxa ay sheegaysaa in tan iyo bilowgii sanadkan labada kun sagaal iyo tobanka ay dhacday boqol iyo konton iyo lix israsaaseyn taasi oo sababtay dhimashada soddon qof iyo dhaawaca boqol iyo toddobaatan iyo laba qof walow aysan jirin xog rasmi ah haddana soomaalida waxa ay rumaysan yihiin in dhibaatada ugu badani ay iyaga soo gaartay haddaba maxaa soo celiyey dilalkan wariyaha v o a ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey yaasiin abikar oo muddo deganaa magaalada toronto si aad ahna ula socdo arrimaha
xuseen sida aad la socoto waddamadan aynu ku noolnahay qofka markuu xabsiga galo uuna soo dhammaysto xilligii lagu xukumay waxaa adkaata in bulshadii uu la qabsado qofkaasi waxaa jirta in qofka lagu shabadeeyo inuu criminal record uu leeyahay taasina ay adkaanayso in uu shaqo ka helo waddanka gudihiisa dabcan qofka haddii uusan shaqaysan karin waxaa ku adkaanaysa nolosha oo dhan sababtoo waxa uu u baahan yahay hooy uu ku noolaado iyo weliba waxa uu cuno taasi haddii uu waayo waxaa sahal u noqonaysa qofkaasi inuu dib ugu laabto meeshii uu kasoo baxay maadaama aysan jirin waddo kale u furan. Xukuumadda naftirkeeda waxay ahayd in qofka inta uu xabsiga ku jiro inay u sameyso xirfado uu qofkaasi ku shaqaysto, kolkuuba dibadda usoo baxana inay u fududeyso qaabka criminalka naftirkiisa ay u fududeyso si qofkaasi uu shaqo u helo islamarkaana uu bulshada uga mid noqdo uu noqdo qof shaqaysanaya.
Waa tahay Yaasiin, laamaha amniga waxaa lagu dhaliilaa in shaqadooda sidii la rabay aysan u qabsan marka ay timaado wax ka qabashada arrimaha dilalka. Waxay aalaaba sheegaan in baaritaano ay wadaan. Maxay u soo qaban la'yihiin kuwa ka dambeeya dilalka?
Xuseen, tan iyo intii aan imid waddankan waxaan maqlay laamaha amniga oo leh baaritaano ayaynu haynaa. Waxaan filayaa in nambarka caruurta Soomaaliyeed ee waddankan lagu dilay inay kor u dhaafayaan 200 oo shaqsi. Ilaa haddana kulley ma jirto dad dambidaasi la soo qabtay. Balse markaan su-aalo badan aan ka weydiinay booliiskan magaaladan Toronto, waxay inta badan inoo sheegaan in aysan jirin wax wada shaqayn ah oo ay ka helaan community Soomaaliyeed ee halkan ku nool, taasina ay adkaynayso in qofkii dambigaasi galay loo soo qabto. In kamera kale la fiiriyo macno badan ma sameynayso, laakiin waxay u baahan yihiin in community dad dhibka soo gaaray inay wada shaqayn ka helaan, taasina ay waxoogaa ay ka la'yihiin community Soomaaliyeed.
Waxaa jira xarumo ay Soomaalida maamusho oo ku yaala magaalada Toronto kuwaasoo sheega inay taageeraan arrimaha dhalinyarada iyo wax ka qabashada dhibaatooyinkooda. Xarumahan kaalintooda ma muuqataa?
Run ahaantii way jiraan xarumo dhowr ah oo siriga naftirkeeda ay lacag badan ay ku bixiyaan sidii dhalinyaradaasi loogu badbaadin lahaa waxa xun islamarkaana loogu samayn lahaa barnaamijyo wax ku ool ah. Runtii Xuseenow, dhalinyaradan waxay u baahan yihiin xarumo ay ku madadaashaan islamarkaana ay ku cayaaraan si ay uga badbaadaan dhibta lixaad kale ee banaanka taala, taasi oo mar walba u sahlaysa in ay waxa xun la kulmaan. Balse su-aasha u baahan in laisweydiiyo waxay tahay xarumahaasi ma sameeyaan shaqooyinka ay sheegaan inay u qabtaan dhalinyarada Soomaaliyeed? Jawaabtu waxay tahay maya. Haddii ay samayn lahaayeen filayo in dhibta maanta dhalinyarada Soomaaliyeed halkan ku haysata inay mataqaana ay sii jiri lahayd.
Ugu dambeyntii, waad aragtaa dhibaatooyinkan waa kuwa sii socda. Soomaalida guud ahaan maxaa la gudboon si loo soo afjaro dhibaatooyinkan haysta dhalinyarada?
Aniga ahaan waxay ilaa haboon marka ugu horeysa in Soomaalida ay muujiso isku xirnaan isla markaana wacyigelin badan oo dhinac walba loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaa kaloo ilaa haboon kolkii ay wax dhacaan in si buuxda loola shaqeeyo laamaha amniga si loo helo qofka dhibka geystay, laamaha amnigana hoosha ugu fududaato. Haddii kale ma filaayo inuu istaagi doono dhibkan aadka oo baaxada weyn ee haysta dhalinyaradeena Soomaaliyeed ee halkan joogta. Arrintan dilka iyo dhibaatada ma aha wax ku cusub. Laamaha amniga ee gobolkan anaga inu joogna Ontario, dad anaga naga horeeyey ayaa dhibtani maantan haysan jirtay. Isla markaana waxa keliya ay uga baxeen waxa ahayd keliya in dhalinyaradooda u sameyn wacyigelin, in si buuxda ula shaqeeyaan laamaha amniga, in qalad kastoo ay arkaan inta aysan dad kale arkinba in ayaga naftirkooda ay u gudbiyaan laamaha amniga si qaladkaasi ay loo joojiyo. Marka waxa fiican in naftirkeennaba aan wada noqono dadkii badbaadin lahaa caruurteena, isla markaana waxa xun ka celin lahaa laamaha amniga nasiib buuxda ula shaqeyn lahaa.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Yaasiin Abikar oo ku nool magaalada Toronto oo warramayey wariyahana v o a Xuseen Nuur Xaaji. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
Madaxda dalka Ciraaq ayaa la daalaa dhacaya sidii ay iskugu dayi lahaayeen xakinta rabshada dheeri ah oo dalkaasi ka dhaca, waxaana ay dadka banaanbaxaya ay u dirayaan ballanqaadyo dhowr qorshe oo dhaqaalaha lagu horumarinayo islamarkaana shaqooyin loogu abuurayo dhallinyarada ay shaqo la'aantu haysa ee waddankaasi. Warbixinta Qaahira waxaa nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Saxnuuni.
Ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Caadil Cabdul Mahdi ayaa sheegay inuu ka saarayo cutubyo militariga ka mid ah magaalada Baqdaad ee u badan dadka Shiicada, isla markaasina uu ku bedelayo cutubyo ka tirsan booliska waddankaasi. Talaabadani ayaa timid kadib markii in ka badan 12 ka mid ah dibadbaxayaasha la dilay 48 saacadood ee lasoo dhaafay. Waxa uuna ku booriyey ra-iisul wasaare Caadil dibadbaxayaasha inay wada hadal aqbalaan si loo fuliyo waxyaabaha ay dalbanayaan.
Ya mutadaahiriin, ya mu'tasimiin, ta'aalu nibxath almasaa'il فتحنا الأبواب. رئيس
عادل عبد المهدي أي أوباق يقول يهدي بالضحية ذلك يا إني صباحنا وأي كهلا أنا دلب كذا سقوف شيء إن ما رح ذلك أي ديار ويهنا إني لا هلا أنا كوب متلي هدي أي هري ماذانا wuxuu sheegay in dawladdiisa ay kala hadlayso dalabyada ay heshay iyo inuu diyaar u yahay inuu la hadlo dibadbaxyaasha aan hubaysnayn. Qaar ka mid ah hoggaamiyaasha siyaasadda Shiicada Ciraaq ayaa sheegay in banaanbaxyada ay kicinayaan xoogag dibadda ah. Falax Fayaad oo madax u ah maleeshiyaadka mutadawiciinta ee Shiicada ahi ee loo yaqaan Xashdi Ash-Shacbi ayaa u sheegay warfidyaanka in dawladda Ciraaq aysan u dulqaadan doonin xoogag kasta oo ku cayaaraya amniga dalkaasi. Falax Fayaad wuxuu yiri:
"Walan nasmax li ahad an yacbath bidimaa'i abnaa'ina أو يعبث بهذه التجربة الديمقراطية التي لن
قفنا أوغلان مينو إنو داديو ديجا دالنيرا دينا أما إن إنو بربرينو هنان كالديمقراطية دا إراغ وحالغو مامولي كرا أوكلية سناديخ دا عددك أيو يري مانا أدو القادن دونو انخلاب أما كعدون كستا أحوغلو أدكسدو فياد وحاو إنتاسي كوداري مليشيات كيسو أي تاجيري دونان دسورك دالكاسي إيو رئيس الوزارة هلا دورتايا. Dhinaca kale madaxweynaha dalka Ciraaq Ibrahim Saalix oo la hadlayay dibadbaxyaasha ayaa sheegay kuwa mas'uulka ka ah daadinta dhiigga Ciraaq in lala xisaabtami doono. Waxauna tilmaamay in baaritaan lagu sameynayo sababihii ka dambeeyey dibadbaxyada rabshadaha watay ee ka dhacay dalkaasi. Madaxweyne Saalix wuxuu cadeeyey in aysan jirin wax xasaana ah oo lagu difaaci karo qof kasta oo ku jira feelka musuqmaasuqa dalkaasi. Waxa uuna carabaabay in uu xoojin doono dowrka ama kaalinta maxkamadda awoodda u leh kiisaskaasi si loo xaliyo feelalka musuqmaasuqa. Ugu dambeyntii madaxweynaha dalka Ciraaq ayaa sheegay inuu dhisayo guddi xaqiijinaya waxyaabaha ay dalbanayaan shacabka. Waxa uuna bogaadiyey in la sameeyo isku shaandheyn dhinaca golaha wasiirada ah. Warbaahinta carabtu waxay soo wariinayaan in wadaadka Shiicada ee taageerada ka hela Iiraan Muqtada Sadri inuu ugu baaqay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Caadil Cabdul Mahdi inuu tacsiro iyo in doorashooyin baarlamaani ay ka dhacaan dalkaasi kaasoo ay kormeerayso beesha caalamka. Laakiin afhayeenka baarlamaanka ee Suniga ah Maxamed Xalbuusi waxa uu si adag u sheegay in ujeedkiisu uu yahay in la dejiyo xaaladda haatan ay marayso Ciraaq. Xalbuusi waa gudoomiyaha baarlamaanka dalkaasi wuxuu sheegay inuu la shaqeynayo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha si kastoo ay u jirto kala duwanaansho yar yar.
Ma yuxsab li hadhihi dawra aku tansiiq caali ma bayn ra-iisul jumhuuriyya wa ra-iisul
qof waliba waxa uu qabanayaa shaqadiisa isla markaasina waxaan isku raacsannahay buu yiri in la qabto hannaan siyaasadeed oo la wada ogol yahay. Xalbuusi waxa uu leeyahay dadka dhalinyarada ah waxay raadinayaan shaqooyin, meel ay ku noolaadaan, iyo mustaqbal ifaya. Waana in arrimahani loo xaliyaa si dhaqso ah ama kacdoon cusub oo dhiig badan ku daata ayaa ka dhici kara dalka. Mid ka mid ah dhalinyarada oo wareysi siinayay warbaahinta Ciraaq intii uu socday mudaaharaadyada ka dhacay dalkaasi ayaa waxa uu leeyahay waxaan rabnaa qaran oo ay maamulayaan dad sharaf leh. Qaranka iyagu waa xanuunsan yahay oo waxaan maamulaa dad sharaf dara leh. Dad badan oo mudaaharaadayay ayaa muujiyey sida ay ugu caraysan yihiin waxa ay ka cabanayaan waa musuqmaasuqaasan oo dowladda ka jira. Arrimahan ayaa imaanaya kadib markii 10 reer Ciraaq ah oo rayid ah ay ku geeriyoodeen dibadbaxyo rabshado watay oo ka socday dalkaasi maalmihii ugu dambeeyey, kuwaasoo lagu dalbanayay in wax looga qabto musuqmaasuqa iyo shaqala'aanta baahsan ee ka jirta dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Hadallo kulkul ay siyaasiyiinta iska soo horjeeda Washington ay dhaafsanayaan iyadoo aqalka wakiiladana uu sii wado baaritaankiisa dacwad horseedi karta in xilka laga xayuubiyo Trump. Xog dugsiyo kaleeto ayaa isna dacwad u gudbiyey hay-adaha sirdoonka taasi oo ku aadan in khaladaad ay dhaceen gaar ahaana qaabka madaxweyne Trump uu la dhaqmayo dalka Ukraine. Mike O'Sullivan ayaa warbixintan diyaariyey. Falastiin Axmed Iimaan Watan.
Trump ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay musuqmaasuqa ka jira Ukraine oo ay suuragal tahay inuu ku lug leeyahay hormuudka dimuquraadiga ee ololaha doorashada. Joe Biden oo wiilkiisa Hunter uu xiriir ganacsi la lahaa shirkad waddankaasi ka shaqeyso oo baaritaan uu ku socday. ترامب ايا قعد سدى مدحوينها يوكرين انو ارنتان ايغو تلفون اي قوة ده هدلين او اجيد كي سونا احايد ان لغو وسخيو بايدن او يوكرين تاسي بدل كيدا اي كوهشو غرغار كودو افر بقول او مليان او دولار سرقال كاتر سنسردونك ايا ادع ودي بارها قود مايكل اتكنسون يدو ميد كالانا لشيغي ان او سيدو كالا ادع ودي جو بايدن مشرحة مدحوين ان مادا اي حسبيغ الدمقراديغ ايا يري
comes from those corrupt president
Trump waa madaxweynaha ugu musuqmaasuqa badan taariikhda casrigan waana macnaha musuqmaasuqa
Trump ayaa baaritaankan ku tilmaamay mid dambiye aan jirin loogu raadinayo oo ay horseedna ka yihiin dimuqraadiyinta Kongreeska oo ku jira Adam Schiff oo ah gudoomiyaha gudiga sirdoonka ee aqalka Kongreeska Trump wuxuu sheegay in uu isagu yahay kan daaha ka qaaday qaladka la sameeyay isagoo hadlayna waxa uu yiri
I don't care about Biden's campaign but I do care about corruption.
Waxay iga magelin ololaha Biden laakin waxay wax iga galeen musuqmaasuqa.
Dimuqraadiyadu waxay leeyihiin madaxweynuhu wuxuu qiyaameeyay dhaartii uu u dhaartay xafiiska. Xaakim Sheffers oo ka tirsan dimuqraadiga ayaana yiri
The administration without justification
maamulka cudur daran waxa uu xayiray 391 milyan oo dollar oo gargaar military oo Ukraine. Markaas ayaa madaxweynuhu waxa uu ku cadaadiyay hoggaamiyeyshii inuu soo fargeliyo doorashada 2020ka isla markaana uu bartilmaamsado muwaadin Mareykanka si uu helo dano siyaasadeed taasina waa ku takrifal awoodeed
jamhuuri kale oo lagu magacaabo Jim Jordan ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu hawshiisa qabsanayo
I think when the president is trying to make sure that there is not corruption
haddii aan u dareyno cashuurta lacagta sida adag ay ku helaan shacabka Mareykanka Ukraine si aanu gacan ugu siino inay la dagaalamaan Ruushka oo aan gacan ku siino in dalkooda ay u dhaqaajiyaan jihada ay iyagu doonayaan si ay markaas u helaan nidaamyada amniga ee ay u baahan yihiin waxaan u maleynayaa inay tahay in aanu hubino in uusan halkaasi ka jirin musuqmaasuq
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa lagu jiiday muranka socda kadib markii uu sheegay inuu qayb ka qaatay telefoonkii Trump uu kula hadlay madaxweynaha Ukraine qoraal laga helay dhowr diblomaasiyiin Mareykanka ayaa sheegay in dhacdadan ay si qarsoodi ah ugu lug lahaayeen. Warbixintii Mike Sullivan aanu intaas ku dhaafnay markana dhageystayaal ciyaarahii iyo Maxamuud Masade.
Wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saak iyo caalamka. Waddanka Talyaaniga hadii aan ku bilaabo xulka qaranka Talyaaniga ayaa waxa ay xusuul duubayaan sidii ay ciyaariyahan Gabriel Martinelli uga dhaadhicin lahaayeen inuu xulkooda qaranka u ciyaaro. Ciyaariyahankan oo 18 jir ah una dhashay waddanka Brazil asaatay aabihii uu ka soo jeedo waddanka Talyaaniga. Yaa xiriir kubadda cagta Talyaaniga waxay doonayaan in ay ciyaariyahankan ku qalqaaliyaan inuu ka mid noqdo qarankooda. Ciyaariyahankan oo 18 jir ah una ciyaara kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa dhowrkii kulan ee ugu horeeyay kooxdaasi u ciyaaray wacdaro dhigay isla markaana haatan u muuqda ciyaariyahan mustaqbalkiisu wanaagsan yahay tababaraha xulka qaranka ee Talyaaniga Roberto Mancini warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay in aanay sahlanayn in ciyaariyahan Martinelli uu ka mid noqdo xulka qaranka ee Talyaaniga waxa taasi uu sabab u yiri ciyaariyahankan oo laba dhalasho haysta Talyaaniga iyo waliba waddanka Brazil ciyaariyahanada labada dhalasho haystana ma sahlana buu yiri in durba ay badashaan oo qalqaran ay u ciyaaraan. Waxaa loo baahan yahay buu yiri in codsiyo badan la qoro, taasina haatan uu malaynayo in ay noo fududahay. Ciyaaryahan Martinelli ayaa ilaa iyo hadda xulka qaranka ee Brazil aan u ciyaarin walow uu la aalamaytay dhinaca iyo ciyaaraha NBA-da haddii aan jaleecana. Waxaa ciyaaraha kubadda koleg ee waddankan Mareykanka ee xilli ciyaareedka 2019 iyo 2020 uu furmayaa bishan Oktoobar 2020-keeda hasaatay haatan kooxuhu waxay bilaabeen inay u diyaar garoobaan ciyaarahaasi waxaana iskaga hor imaanayaan kulamo saaxiibtinimo oo waliba ciyaartoyda safka hore la tijaabinayo kooxda New Orleans Pelicans ayaa waxa ay 133 kaga badisay kooxda Atlanta Hawks ciyaariyahan Zion Williams oo ka mid ah ciyaartoyda cusub ee kooxdu ay xil ciyaareedkan soo qaadatay ayaa isagu u saftay kooxdiisa 16 dhibcood ayuuna dhaliyay waxa kubadda koleg ee Milwaukee Bucks ayaa yana waxay la ciyaartay Chicago Bulls ciyaariyahan Antetokounmpo ayaa isaguna 9 dhibcood dhaliyay dhinaca kale kulamada adag ee la iskaga horimid waxaa ka mid ah kooxda Orlando Magic ayaa dhitay la ciyaartay waxayna ka badisay 115 dhibic halka Orlando ay keensatay 91 dhibic. New York Knicks oo ka mid ah kooxaha ugu tabarta daran ciyaaraha NBA-da ee Mareykanka ayaa kulan ay la ciyaartay Washington Wizards waxay kaga badisay 104 halka Washington Wizardsna ay keensatay 99 dhibic. Dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa nagay tahay kulan dambe waa masaxdo idin sida iyo nabadgelyo.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Haatana xaggii muusika waxaan idin soo qabanaynaa heesta sida la maloojaha iyo codkii khatrada harcaga.
taasi la melod shacadka qadarada ah ee wuxuu gabagabo ahaa idaacadeena aroornimo intaan mar kale wada ku kulmi doono waa Ibrahim Xasan Danduray anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan ee dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.
Yeah.